Ya saben ustedes que también aquí en Onda Cero estamos celebrando este año el centenario de la novela de Pérez Lujín, La Casa de la Troya, que tiene además este fin de semana, hoy mismo y mañana sábado especialmente, un, digámoslo así, una guinda de todos los actos de este 100 aniversario de La Casa de la Troya. Les hablamos de esos segundos encuentros troyanos, un festival en Compostela que además mañana tendrá lugar en el Auditorio Abanca, en la Rúa Preguntoiro, un antiguo edificio del Pilar. Y también, por supuesto, Fonseca, sin duda alguna, se va a convertir, digámoslo así, en el leitmotiv, en la banda sonora, porque Fonseca es la esencia de la Tuna de Santiago. Fonseca, sin duda alguna, parte fundamental de la historia, de la esencia de Santiago de Compostela. Don Benigno Amor, presidente de la Asociación de Antiguos Tunos de Santiago de Compostela, muy buenos días.
Buenos días.
Felicidades por este centenario. Una vez máis, moitísimas gracias por abrir as portas da Casa da Troia no seu día este verán. Os micrófonos de acero foi un programa delicioso que compartimos ali, vimos a esencia de Pérez Lujín tamén. Pero bueno, me imagino que estás unha fin de semana con moitísima actividade troiana, verdade?
Pois si, nos queríamos honrar a memoria de don Alejandro Pérez Lujín polo centenario da primeira edición da novela La Casa de la Troia, que por certo levaba portada de Castelao, e o mellor xeito que se nos ocurriu foi facelo co motivo que nos levou a Lujín e a Casa da Troia, coa lembranza dos nosos anos de tunos, de estudantes, de universitarios, e montar os segundos encontros troianos en Compostela, no que agrupacións de distintos lugares de Galicia, de España, de Portugal, de Holanda, de México van estar en Compostela durante unha fin de semana tocando, facendo pasarrúas, mas tamén coñecendo algo desa alma de Compostela e desa Compostela que Lujín retratou tamén na súa novela.
Tunas, por suposto, de Santiago de Compostela, Coimbra en Portugal, de Eindhoven en Holanda, tamén de Madrid, de México, de Querétaro, tamén de Porto en Portugal. Un encontro troiano que me imagino que se vai ver, se vai compostelanear, se vai apreciar polas rúas de Santiago durante hoxe e mañan principalmente, verdade?
Coido que sí, a pouco que o tempo nos deixe, pois habrá pasarrúas, está previsto un dende aproximadamente as 8:30, 9:15, que sairemos da misa do peregrino na catedral hasta cerca das 10, que nos achegaremos para a cea oficial no Hostal dos Reis Católicos. E, bueno, logo as distintas agrupacións xa onte empezaron a deixarse ver polas rúas de Compostela a pesares da choiva, porque Santiago é unha cidade que para os tunos, para quen fora universitario, sigue sendo unha referencia moi importante.
Hoxe, por exemplo, temos hoxe vendres unha pasarrúas que irá por Praza de Praterías, Rúa do Vilar, Praza do Toural, Rúa Nova, Xelmide, Rúa de Fonseca, Praza do Obradoiro, a partir das 8:30, será hoxe unha das actividades. Pero mañán, bueno, durante todo este sábado, Benigno, hai moitas actividades que teñen como principal, digámoslo así, evento ás 6:30 o Festival do Centenario no Auditorio Abanca, non si?
Si, hoxe xa vimos de facer a ofrenda a Rosalía na Alameda de Santiago, e mañán teremos pola mañán un acto académico no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, no que intervirá o profesor Carrotero falando de La Casa de la Troia, o museo de sí misma, e o profesor Francisco Durán sobre o Santiago de Compostela nos tempos de La Casa de la Troia. E pola tarde xa teremos este festival a 6:30 no Auditorio Abanca. Non sei se ainda quedan entradas, porque se estaban vendendo moi ben en distintos lugares de Santiago, librería Couceiro, librería Toral, Casino, Amboa e Zun Zun. Pero polo que me transmiten parece ser que foi un éxito e que a xente, os compostelanes e visitantes están desexosos de escoitar as agrupacións.
Entendo que sí, porque isto forma parte da esencia. Temos tamén que celebrar todos os santiagueses a 100 aniversario, centenario da novela La Casa de la Troya, tamén as películas de La Casa de la Troya, que foron moi moi ben vestidas. Outro día me contaron tamén cun querido amigo, irmán, mestre noso, que é José Luis Alvite, xornalista, bueno, pues que sigue nos nosos corazóns e vida toda a vida. Me dixeron que incluso saía na película cando era pequeniño, na unha das películas de La Casa de la Troya, porque foi rodada en Santiago, moitos santiagueses que saíron na película.
Pois sí, hai unha película dos anos 50 donde efectivamente salía Arturo Fernández, que xa facía de galán de aquela, fai 50 anos, Ana Esmeralda, José Isbert e outros actores importantes de aqueles tempos, e como extras empregaron a persoas de Santiago. Pois tamén este mesmo comentario temo feito Vázquez Portomeñe, que fora conselleiro de Cultura e xere director do Xacobeo
tamén. Bueno, pois venilo, que además hoxe nos trae un convidado moi especial, verdad, que no, Norberto Proupín, que é vicepresidente da asociación. Norberto, moi bons días.
Bons días.
Moitísimas gracias tamén por estar connosco.
Sí, vostede.
Se lle ilumina os ollos, a tanto a vostede como a Benigno, cando fala da Tuna, cando fala desa Casa de la Troya. A verdade é que unha novela, tamén nos lo contou Benigno, que despois do Quijote, verdade, que foi a máis editada, la Casa de la Troya. Ahora falamos da novela, pero Norberto, que significa para vostede estes encontros troianos? Que significa para vostede a Tuna? Que significa esta esencia santiaguesa?
Hombre, estes encontros, pues para mí vain a recordar pues cousas que foron moi moi bonitas ao largo da miña vida. A Tuna formou unha parte moi importante da miña vida de estudiante. E entonces todo eso, pues teño uns recordos moi gratos que vou a intentar revivir un pouquiño estes días dos encontros, ¿no?
Como era aquela Tuna cando vostede era un pouquiño, non moito máis, un pouquiño máis?
Bueno, era unha Tuna como, bueno, como a maioría das Tunas, non? Quizá pois aquí a Tuna compostelana sempre con un peso pois da dunha tradición que sempre levamos ás espaldas, non? De sempre esa representatividade, porque ante o resto das Tunas, pois a Tuna compostelana sempre tuvo un nombre, unha, digamos, unha categoría especial, non? Entonces xa pois eso, ser da Tuna compostelana, pois era un grado, non? Entonces tamén eso había que un pouco defendelo, non? E bueno, a Tuna compostelana hoxe en día pois está un pouquiño deixada un pouquiño, porque bueno, os tempos van cambiando e as universidades cambiaron e todas esas cousas, e facía falta apoiala de novo para que volvera a resurgir, porque ademais aí pois moito hai un caudal aí que a xente moitas veces olvida, pois hai temas como os temas que vamos a tocarnos, que son temas propios da Tuna de Santiago, creados por a Tuna, estrenados por a Tuna de Santiago, o mismo vals de Fonseca, que posiblemente sea o máis versionado por todas as Tunas do mundo, e máis tocado por todas as Tunas do mundo, creouse pola Tuna de Santiago, estrenouse no ano 1879 no Teatro Jofre de Ferrol, o sea que un recital por carnavales. E así tocamos outra peza, que é Alfonsina, que é unha muiñeira, que tamén se compuxo para a visita do rei Alfonso XII no seu día, e tamén se compuxo para a Tuna, estrenou unha Tuna en honor ao rei naquele momento. E hai máis pezas que iremos tratando de recuperar que pertenecen ao propio repertorio, o sea que a Tuna tiña o seu propio repertorio. Quizá foise quedando e foise deixando de dar importancia a esas cousas, pero a Tuna no seu día pois tiña moito peso, e de feito grandes persoaxes da nosa lingua e do noso medio, o galego, pois estuveron na Tuna. Por que? Pois porque naquel momento todos os estudiantes, digamos, que tiñan unha certa inquedanza ou unha inquietude noutro, digamos, artístico por outras vías, pois non era como hoxendía. Entonces, unha das vías de expresión era a Tuna. A Tuna era un sitio, non? Así temos que Castelao pertenece a Tuna.
Sí, sí, hai que decirlo, Castelao foi tú.
Algún político actual tamén, non vou a decir.
Beira,
tamén pertenece. Exactamente.
Ten que estar facha, claro, ten que estar orgulloso.
Claro, claro. Entonces,
esa, efectivamente. Non me falei con el deste tema, pero algún día falarei, sí, a ver se, bueno, que ten que recuperar un
entonces,
pouco ese...
É unha lástima que, bueno, que non se este apoyando debidamente para recuperar outra vez, non?
Albor tamén, es que me está chivando Benigno.
Sí, moitos.
O presidente Albor tamén foi tú, non?
Moitos, todos os que tiñan un pouquiño de, digamos, outra actividade artística, uh-huh, que non solo era musical, porque a Tuna incluía moitas cousas naquel entón, non?
De todos os hitos, hai... non todas as noites, de cando en vez, nos baixos do Pazo de Raxoi toca a Tuna, a Tuna Compostelana. Está a tope de turistas, a tope de xente que se achega. É como un reclamo para moita xente que ven a compostelanear conosco aquí a Santiago, que ven de fora, e cando escoita a Tuna, que re... vamos... o sonido da Tuna rebota por toda a praza do Obradoiro cando están baixos soportais. A verdade é que un polo de atracción fenomenal. Non sei se vostedes tamén tiveron esa experiencia.
Sí, ali está efectivamente a Tuna de Dereito da Universidade de Santiago, que é unha tuna que ten un bon nivel e unha grande calidade musical. O que se bota en menos ou se bota en falta é un relevo para, bueno, para xa as xeracións que están en activo. Aí comentábamos antes que unha mágoa que foran desaparecendo as rondallas dos colexios, que eran as canteiras das tunas de Santiago, e tamén ese ambiente musical que antes había polos bares e polas zonas, polas rúas de Santiago. E se bota en falta esa alegría que levaba a Tuna, que é algo de máis como agrupación, é moi agradecida logo unha vez que está un dentro dela. E aí teño que animar eu os colexios de Santiago, pero isto xa para outra historia, para que manteñan as rondallas e para que divulguen a súa actividade. Pois sería bonito, por exemplo, que en Santiago contáramos con un festival anual ou bienal de rondallas escolares que pudieran vir aquí, pois si hai suficientes que as de Santiago ven, e senón de toda Galicia.
Pero pues, la verdad es que un auténtico acontecemento este segundo Encontro Troianos, este festival do centenario de la Casa de la Troya de Alejandro Pérez Lujín. Está fin de semana, hoxe venres, mañán sábado, en Santiago de Compostela terá máximo exponente este festival do centenario, un auditorio a banca, a partir das 6:30, no antigo edificio El Pilar. Durante todo o día, pois tamén, por suposto, pasar rúas, veremos estas tunas de Santiago de Compostela por la nosa, estas tunas que veñen a Santiago de Compostela polas nosas rúas. Benigno Amor, Norberto Proupín, dende a Asociación de Antigos Tunos de Santiago de Compostela. Moitísimas gracias por vir a traernos estas boas novas neste centenario da novela de Pérez Lujín, La Casa de la Troya, aquí a Onda Cero, que dende logo vai ser un acontecemento esta fin de semana. Vamos con la última hora en Santiago de Compostela, con María Teixeiro Durán.
¿Estás buscando un lugar para realizar tu